Þessi kirkjuhurð er frá Valþjófsstað í Fljótsdal og er frá því 1200, útskorinn í rómönskum stíl en talin íslenskt verk. Í neðri kringlunni vefjast fjórir drekar listilega saman í hnút en í þeirri efri má skoða í þremur þáttum hið þekkta miðalda ævintýri riddaran og ljónið. Frásögnin hefst í neðri hluta kringlunnar. Þar sést riddarinn reka óúrlegan dreka í gegn með sverði sínu og bjarga þannig ljóninu. Þrír drekaungar efst til hægri verða þar með af góðum málsverði. Sagan heldur síðan áfram í efri fletinum. Til vinstri sést hvar ljónið hefur slegist í för með lífgjafa sínum. Hægra megin má síðan sjá það liggja og syrgja á gröf herra síns. Lítil kirkja er í bakgrunni og undir stendur skrifað með rúnaletri Sjá inn ríkja konung hér grafin er vá dreka þenna. Hurðarhringurinn er silfurslegin með innlögðu rósamunstri. Talið er að upphaflega hafi hurðin verið þriðjungi herri og hringarnir þá þrír. Hurðin var kirkjudýr á Valþjófsstað allt fram til ársins 1851 en þá var hún flutt í Old Nordisk Museum eða forn Norrænasafnið í Kaupmannahöfn fyrir tilstuðlan yfirvalda. Það safn var þá einnig forngripasafn Íslands og alls á 300 íslenskir forngripir fluttir þangað á fyrirhluta 19. aldar. Þegar forngripasafnið var stofnað í Reykjavík árið 1863 fyrir tilstuðlan Sigurðar Guðmundssonar málara tók að mestu fyrir útflutning forngripa. Valþjófsstaðahurðin kom til baka til Íslands á samt það bil 130 forngripum árið 1930. Gripirnir voru þá afhendir íslensku þjóðinni sem gjöf Dana í tilefni af 1000 ára afmæli Alþingis.